You're with SBS Radio.
ስማዕትና ስማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱማት ኣለዉኒ ኣቶ ዳንኤል ሃይለ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ማሕበረሰብ ትግራይ ከምኡውን ዶክተር መብራህቱ ገብረ ዮሃንስ ስለዚ ዕድሜ ኣኽቢርኩም ነዚ ዕላል ክንገብር ስለዝፈትኹም ኣመስግነኩም ማሕራይ ኣተኣኻኺብና ዘሎ ሎማዓንቲ ከም ዝፍለጥ ንፅጉማት ተጋሩ ንምሕጋዝ ኣብዚ ኣብ መልበርን ገለ ናይ ውፅኢት ገንዘብ ንምግባር እሞ እስከ ካብኡ ክንጀምር ብምንታይ እዩ ነቂሉ ንምንታይ ዕላማ ከምዝኾነ እስ ተዳንኤል ጀምረኒ
ያው እቲ ዕላማ ከምዝገለፅካዮ እዩ ነቶም ዝተፈላለየ ቦታታት ኢትዮጵያ ተፈናቀሉ ተጋሩ ብገንዘብ ኣብ ምውፃእ ፕሮግራም እዩ ብተወሳኺ እውን እቲ ዝግበር ዘሎ ብሄር ኣትኮር ጭፍጫፋ ያው ንትካል ሕብረተሰብ ንክፈልጥ ናይ ዓለም ለኸ ዘለዉ ድርጅታት መንግስትታት እውን እቲ ዝብፃሕ ዘሎ በደል ንክፍለጥ እዩ እቲ ካልኣይ ዓላማኡ እዚ እውን ደው ንክብል ማለት ብቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ታሪክ ንሪኦ ከለና ብቪድዮ ዶክመንተሪ ጋይካ ንሓደ ህዝቢ ኣተኮርካ ናይ በደደኛ በደል ፈፃሚ ምቕራፅ ኣብ ብጣዕሚ ሕማቅ ወይ ድማ ፀልማት ግዜታት ነይሮም ኣብ ሕሉፍ ታሪክና ሕጂ እውን ከምዚ ከምኡ ዓይነት ኣንፈታት ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ሕጂ ትሒዝና ነቲ ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ብከምኡ ዓይነት ቅስቃሰ ዝቀሰቀ ዘለዉ ኣካላት ጥጦም ንክብሉ ዓለም ለኸውን ዘለዉ ድርጅታት መንግስትታት እውን ንክፈልጥዎ ከምኡ ካሊእ እንደጋ ንከይድገም ማለት እዩ
ዶክተር መብራህቱ ምናልባት እዚ ማሕበርኩም ብቐጥታ ምዚ ኩነታት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ስማዓኒ መዓሲ ተጀሚሩ ብመሰረቱ ዕላምኡ ወይ እንታይ ዕላማ ገይሩ እዩ ጀሚሩ እቲ ናትኩም ማሕበር
እሺ ቀኒል በየነ ምናልባት ብዛዕባ ናትና ማሕበር ያው ዝተወሰነ ንምግላፅ ዝኣክል ያው መጀመርያ ካብ ሽሙ ክጅምር ሕብረ ተጋር ኣውስትራልያ እዩ ዝበሃል ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን እዩ ብዙሕ ያው ምስ ፖለቲካ ዝተተሓሓዘ ምንም ነገር የብሉን ግን ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ክበሃል ከሎ ግን በተለይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ዝካየድ ዝነበሩ በተለይ እቲ ናይ ፖለቲካ ኬኦስ ወይ ከዓ እቲ ናይ ፖለቲካ ቅድውላው መሰረት ገይሩ ዝተጣየሸ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ከምኡ ክንብል ከደና ተዓዩ ንሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ወይከዓ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ኣይዲሎጂ ንክነራምድ ወይ ከዓ ንክንድግፍ ወይ ንክንቃወም ዘይኮነ በተለይ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እቲ ጂኦፖለቲክስ ኢድካ እውን ናይ ፖለቲካ ሓደጋታት ብሄር መሰረት ጌርካ ዝግበሩ መጥቃዕትታት እናተረኣዩ መፅኦም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ክበሃል ከሎ ብደንቢ ኤቪደንስ እውን ስለ ዘለዉ እዮም በተለይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዝነበረ ናይ ምፍንቃል ናይ ቅትለት ኢልካ እውን ንብረት ናይ ምዝራፍ ናይ ስነልቦና ጉድኣታት ናይ ወፅሑ መፅኦም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕብረ ተጋር ኣውስትራልያ በርግፅ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ቃልሲ ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ስሊክ ማሕበረሰብ ክንድግፍ ኣለና ኢልና ስለዝሓሰብና መጀመርያ እቲ ሓገዝ ንምግባር ሓደ እቲ ሓድነት ንክረጋገፅ ኣለዎ ምክንያቱ ሓድነት ማለት ሓይሉ እውን ስለዝኮነ ማለት እዩ እና ካብቶም ናይ መቀለሲ ስልታት ሓደ ታእዩ በርግጥ ንሕና ከም መጠን ስቢት ማሕበረሰብ እቲ ናይ ገንዘብ መዋጮ ወይ ከዓ እቲ ፈንድሬዚንግ ምሕጋዝ እዩ ማለት እዩ ንዚ እውን እዩ ሕዚ እዚ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ቪክቶርያ ዝሓዞ ፕሮግራምን እዩ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ተሳቲፍና እቲ ናይ ሞቢላይዜሽን ስራሕና ስራሕና እቲ ሓገዝ ንክዋፃእ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ክርኢ ከሎ ናይቲ ሕብረት ዋና ዓላማ ከም መጠን ተወለድቲ ብሄር ትግራይ ኣብ ትግራይ ንዝፍጠር ማንኛውም ዓይነት ፀገም ናይ ዲሞክራሲ ስእነት ክኸውን ይኽእል ናይ ፍትሒ ስእነት ክኸውን ይኽእል ምስ ሰናይ መምሕዳር ተተሓሒዙ ኢሉ እውን እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ፈጢርዎ ዘሎ እቲ በተለይ ትግራዋይ ማርጂናላይዝ ናይ ምግባር ፕሮግራማት ብዝተወሰነ መልክዑ ኣድቮኬት ክንገብር ኣለና ወይ ከዓ ድምፂ ንክነሰምዕ ኣለና ኢልና ወስደ ንሓስብ ኢና ማለት እዩ
ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ታርጌትኩም ወይ ዒላማኹም ነዚ ኣብዚ ዲያስፖራ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዘሎ ህዝብታት እዩ ማለት እዩ
ያ ኤግዛክትሊ ማለት ንሕና ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ስለንነብር መጀመርያ እቲ ኣውስትራልያ ዘሎ ማሕበረሰብ ዩኒፋይድ ናይ ምግባር ፕሮግራም ኣለና ኢልካ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራት እውን ናይ ምሽጋር ዓላማ ኣለና ማለት እዩ ሎን ክተር በተለይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ብጣዕሚ ጠንከራታት እዮም ንዝሓለፉ 34 ዓመታት በተለይ ኣብ ትግራይ ድቡኑ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ስሽ ኢኮኖሚክ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ሲግኒፊካንት ዝኮነ ኮንትሪቢሽን ነይርዎም እዩ ስለዚ ምስኣቶም ኢልካ እውን ምስቶም ኣውሮፓ ዘለዎ ተጋሩ እውን ሓደ ዓብዪ ጆይንት ቬንቸር ፕሮግራም ፈጢርካ ንወደፊት እቲ ኣብ ክልልና ኢሉውን ኣብ ሃገርና ንዘለዉ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ፀገማት ክንፈትሐሉ ንኽእል መድረክ ወይ ከዓ ፕላትፎርም ምፍጣር እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ኣቶ ዳንኤል ናባኻ ክምለስ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘለካ ብፍላይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ምስቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ማሕበረሰብ ከመይ ዓይነት ዝምድና እዩ ዘሎ ብፍላይ ምዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ብተደጋጋሚ ማርጂናላይዜሽን ትበሃል ቃል ትደጋግማላ እንታይ ዓይነት ተፅዕኖ ወይ ፅዕንቶ እዩ ዝፍጠር ዘሎ?
መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝተሓወስ በተለይ ምስ ካልእ ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ዘለዉ ሕጂ ከም ዝበልካዩ ግን ንእሽታን እቲ ናይ ዓዲ ኩሉ ግዜ ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣብኡ ዝግበር ነገራት ማለት እዩ። እና ሕጂ እውን ስክፍተታት ኣለዉ ከም ንሪኦም ዘለና ነገራት ኣብ ዓዲ ናፀበቡ ናገረዱ ናኸዱ ልክዕ እውን እቲ ዘለዎ ርክብ ሰብ ንሰብ ርክብ ዘሎ ንእሽ እናተሸራርፈ ይኸይደ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣዝና ያው ንሓዝን ማለት እዩ።
ስለዚ ንስኹም ነቲ ህዝቢ ማለት ክፃናናዕ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ኢንቲሚደሽን ወይ ካልእ ነገር ከይ ሳይኮሎጂካል እውን ከይህስ ትገብሮ እንታይ ንጥፈታት ኣሎ ከም ማሕበረሰብ ማለት እዩ?
ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ኢቨንታት ክፍጠሩ ከለዉ ሓድነትና እውን ነሪኦሎ መድረኻት እዮም ዝኾኑ ኣብኡ እውን ንጠናኸርሉ ተኻልይ ነገራት እውን ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ናገበርካ እቲ ሕብረተሰብ ውሑድ ከምዘይኮነ ጎኒ ከም ዘለዎ ትኽክለኛ መስመር ከምዝሓዘ እውን ኩሉ ሰብ እውን ብርግፅ ቤቲ ናይ ዓዲ ፖለቲካ ፅልዎ ሒዝዎ ፅሊት ዘለዎ ኣይኮነን እና ምስቶም ድሓን ድሓን ዝበሃሉ ሰባት እውን ምስኦም ርክብ ፈጢርካ ንዓነ ዝመስሉ ብሄር ብሄረሰባት እውን ንማዕርነት እውን ዝቃልሱ ከም ኣሕዋት እውን ዝርኢና ብሄር ብሄረሰባት እውን ንዕም ናቕረብና ኢናት ታሽሙ ንሞክሮ ማለት እዩ።
ሕራይ ዶክተር መብራህቲ ናባኻ ክምለስ እዚ ናትኩም ማሕበር ሕጂ ከም ጀመርያ ክትነግረኒ ዘለካ ምስቶም ካልኦት ብፍላይ በዓል ሰሜን ኣሜሪካ ዘለዉ ማሕበር ተጋሩ እንታይ ዓይነት ርክባት ይኹም ክትፈጥሩ ወይ ድሮ ፈጢርኩም ተኾንኩም ከመይ እዩ ዘሎ ትኩነት?
እስካብ ሕዚ ያው እዚ ዝበሃል ውፅኢት ዘለዎ ነገር ኣይሰራሕንን ምስኣቶም ኢንተርምስ ኦፍ ኮላቦሬሽን ግን ከም እቅዳት ምስተተሓዙ ነገራት እዮም። ያው ምናልባት ሰሚዕካዮ እውን ትኸውን ኢኻ እዚ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይታሽ ከም ዘሎ ይፍለጥ። እዚ ሚድያ ሃውስ እዚ በተለይ ናይ ተጋሩ ድምፂ ክኾነሉ ዝኽእል ሚንስ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሚድያ እዚ እዚ ናይ ሚድያ ፕሮጀክት እዚ ያው ናይ ኩላትና ተጋሩ ኢንቨልቭመንት የድልዩ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ኣብ ቀፃላይ ፕሮግራም እቶም ናይቲ ሚድያ ካምፓኒ ተወከልቲ ናብ ዛዕዲ ኢንቫይት ገይርና ኣብዚ ዝተወሰነ ናይ ፈንድሬዚንግ ፕሮግራማት ተዳሊና ሓገዝ ንግብረሉ መድረካት ንምድላይ ተዘጋጅና ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕዚ እውን ያው ዝሓሰብናዮም ፕሮግራማት ነይሮም ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣይጠዓሙና ንበር ናይቲ ሚድያ ሃውስ ዋና መካየዲ ኣሉላ ሰሎሞን ናብዚ ዝፀውዒና ያው ንክነነጋገር ሓሲብና ነርና ማለት እዩ። ዝሮዝሮታ እዩ ኣብዛ ሃለና ንሃሊ እቲ ሚድያ ኣብዚ ይሃሊ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ይሃሊ ኣዝሎንጋስ ነቲ ናይ ትግራይ ውሕስና ወይ ከዓ ነቲ ናይ ተጋሩ ድምፂ ከጋውሕስካ ዝኽኣለ መጠን ሳፖርት ንምግባር ያው እቲ ናትና ማሕበር ወላ እውን ተብዛዕዲ ዘሎ ትግራይ ያው ብቁርፂ ተላዒሉ ኣሎ ማለት እዩ።
ራይ ዳንኤል ምናልባት ናብቲ ናይ ሎም ፕሮግራም ቁሩብ ጭልፍ ኣቢልካ ነርካ ኣንተ ወይ ሞ ክሳብ ክንደይ ዝኾን ገንዘብ ተባህሊሉ ኣብ ምንታይ መዓላ ብከመይ ክግበር እንታይ ዓይነት መደባት እዩ ተታሒዘሉ ሎ ምሽ
ያው ክሳብ ሕጂ ያው ከባቢ 8,000 ገለን እዩ ተዋፅኡ ዘሎ ገናት ፕሮግራም ናይ
እዚ ካብ መልበርን ዝቕመጡ ተጋሩ ማለት
ካብ መልበርን ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ ዝኾነ ፕሮግራም እውን ነይሩ ሽዑ እውን ተወሰነ ገንዘብ ተኣኪቡ ነይሩ ግን ታርገት ኣቲንክ ኣትሊስት ቢያንስ 20,000 ገለ 30,000 ተዋፅኡ ፅቡቅ እዩ።
እንታይ እቲ ዕላማ ብድሕሪ ኣብ ምንታይ ክውዕል?
ዓላማ ሕጂ ኣብ ትግራይ ነቶም ናይ ትፈነቀሉ ኤመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንድ ኣሎ ሕጂ ንሶም ሕጂ እንታይ ስራሖም ቀጥታ ነቶም ትፈነቀሉ ኣካላት ሽም ዝርዝር ኣለዎም ዝግባእ ሓገዝ ቀጥታ ዝህቦም መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ቀጥታ እቲ ገንዘብ ናብቲ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ካንቲ ኣቲ ናቀጥታ ካብዚ ናይቲ ኤመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንድ ኣካውንት ኣሎ እሱውን ፓብሎስታት ብደንቢ ብሚድያ እውን ወፅኡ ኣሎ ናብኡ ስለ ዝኸይድ ኣብቲ ወረቀት እውን ርኢካ ከዓ ትኸውን ትኽእል ኣብቲ ጣውላታት እውን ኣቐሚጥናዮ ስለ ሰዓት ናይቲ ገንዘብ ኣለካ እውን ኣብኡ ተቐሚጡ ኣሎ ንትራንስፓረንሲ ንኩሉ ሰብ ንግልፅነት ማለት እዩ። እና እዚያም ሓንቲ ናይ እዚያ ሓንቲ ናይ መጀመርታ ፕሮግራም እያ ግን ብቐፃልነትን በብወርሒ ድዩ በብክልተ ወርሒ ፕሮግራም እናተገበረ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣስታወስ ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ እውን ከድሊ እዩ ብቐሊሉ እቲ ኩነታት ሕጂ ብቐሊሉ ዝቕየር ኣይኮነን
ራይ ዶክተር መብራህቲ ምናልባት ናይ መወዳእታ ክትከውን ትኽእል ሕተይ ንስኹም ነፃ ካብ ፖለቲካ ነፃ ማሕበር ከም ዝኾነ ኢኻ ገሊፅካ ለይቲ ናትኩም ማሕበር እዚ ሃዋህ ግን ቁሩብ ናይ ፖለቲካ ኣንፈት ዘለዎ ኮይኑ እውን ይስማዓካ በቲ ሓደ ወገን ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ዝነበረሉ እዋን ንህዝቢ ላዓኢልካ ወርቁ ጨርቁ ከምዝውፊ ምግባር ከምኡ ዓይነት ሃዋህ ዝረአ ዘሎ ዶ ኮይኑ ይስማዓካ ወይስ
ወል ከም ዝበልካዮ ያው ኣሸጋሪ እዩ በተለይ እዚቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዝተርእካዮ ካብ ግዘ ናብ ግዘ ብጣዕሚ ሓደገኛ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ሕዚ ምስ ውፅኢት ኣርጊ ክንገብር ዘለና ይመስለኒ ምክንያቱ እቶም ዘለዉ ውፅኢታት ኣዮም እንተልና ህዝብ ሰዓት እዚ ኢትዮጵያ ካብ ሶርያ ቀፂላ ብዲስፕለስመንት ወይ ከዓ ብማይግሬሽን ካብ ዓለም ካልኦት እያ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ 2.4 ሚሊዮን ህዝቢ ተፈናቂሎም ኣለዉ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ክፈናቀሉት ዋና መሰረታዊ ምክንያት እዩ ሓደ እቲ ብሄር መሰረት ጌርካ ዝግበር መጥቃዕቲ እዩ ብካልይ ደረጃ እውን እቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ንእሽተይ እቲ ፓወሩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሕጊ ላዕለዋይነት ናይ ዘይምክባር ነገራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ ያው ዘሮዘሮ ናብ ምንታይ ይወስደና ተና ናብቲ ናይ ፖለቲካ ፀገም ይወስደና ማለት እዩ እና ምናልባት እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ብደንቢ ጠንኪሩ እቲ ናይ ሩብ ኦፍ ሮፍ ብደንቢ ኣኽቢሩ ናይቶም ዜጋታት ህልውና ክረጋግፅ እንተዘይክኢሉ እርግጠኛ እየ እቲ ሓደጋ ኤክስፖኔንሽሊ እዩ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስቴጅ እዚ ኣነ ከም ናይዚ ማሕበር ኣባል ክብል ዝኽእልታ እዩ ብዝተካለ መጠን ንሕና ከም ናይ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ተወከልቲ እውን ምስቲ ምኮና ነገራት ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ከዓ ብድርድር ክፍትሑ ኣለዎም ኢለ ዩኣነ ፐርሰናሊ ማለት እዩ እቲ ነቲ ማሕበረሰብ ንኣብነት ናብ መዋጮ ከምዚ ግበር ገለ ዝበሃለሉ ምክንያት በግጥ ኣብዚ ዓዲ ዝነብር ማሕበረሰብ ብዝተወሰነ መልክዑ ዝሐሸ ናይ ናብራ ደረጃ ኣለወልና ስለ ንኣምን እዩ ምበር ኣመና ካብታ ዝበልዓል ሰትያ ንኣብነት መንቂልካስ ንዓነ ብዓዲ ልዓኽ ገለ ንብለሉ ኣጋጣሚታት የለን ግን ከምቲ ብትናትና ብሂድ እውን ዝበሃል ያው ሓምሳ ዶይምን ንሓደ ሸክሙ ንሓምሳ ግን ገይፅኹም ዝበሃል ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ንኣብነት እቲ ከንትርቢተ ጌርና ኣትሊስት እቶም ኣብ መዓልቲታት ጥርስ ዳቦ ዘይረኸቡ እቶም ዝስተማይፋ ዘይረኸቡ ሰባት ብዝተወሰነ መልክዑ ትሪሊፍ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምጥያሽ ይከኣል እዩ ማለት እዩ
ራይ ናይ መወዳእታ ዳንኤል ምናልባት እንታይ መደብኩም ኣብ ቀፃል ማለት
እዩ ያ እቲ ካልእ መደባት ሞር ምስቲ ኤመርጀንሲ ሪሊፍ ፋንድ ተዛሪብና ብዓዲ ዘድልዮም እኽሊ ድዩ ካሊእ ካልእ ነገራት ኣብዚ ብቐሊሉ ክንረኽቡ ንኽእል ነገራት ተሃልዮም ብከምኡ መጠን እውን ምሕጋዝ መደብ ኣሎ ካብኡ ወፃኢ ግን ያው ምስቲ ኣብዚ እቲ ህዝቢ ዘሎ ተላለዩና ንፈጥሮም ዓላማታት ክህልዉ ይኽእሉ ማለት እዩ
ራይ ይቕኒለይ ዶክተር መብራህቱ ከምኡውን ኣቶ ዳንኤል
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ sbs.com.au